Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε και πάλι, και ελπίζουμε πως θα ολοκληρώσουμε, το χωρίο που χρησιμοποιούν πολλές φορές όσοι θέλουν να αποδείξουν, εσφαλμένα βεβαίως, ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, ποίημα δηλαδή, και όχι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Όσοι λοιπόν ισχυρίζονται και προωθούν την εσφαλμένη αντίληψη, την εσφαλμένη θέση ότι ο Κύριος μας είναι κτίσμα, προσπαθούν να στηρίξουν αυτή την ψευδή διδασκαλία σε ορισμένα χωρία των Αγίων Γραφών. Ένα από αυτά είναι και το χωρίο από τις Πράξεις των Αποστόλων και συγκεκριμένα από το δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 36. Το χωρίο αυτό είναι απόσπασμα, τμήμα της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου ο Θεός εξέχειε το Πνεύμα το Άγιον στους Αποστόλους και εκείνοι με τη σειρά τους, προεξάρχοντος του Αποστόλου Πέτρου, άρχισαν να κηρύττουν τον Ιησού Χριστό και να προσθέτουν μέλη στην Εκκλησία. Διαβάζουμε το χωρίο αυτό, το επίμαχο αυτό χωρίο, που λέγεται εξής: «Ασφαλώς ουν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε». Ασφαλώς λοιπόν, ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, αυτόν τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Αυτό λοιπόν το χωρίο ξεκόβουν οι αιρετικοί από τη συνάφεια του κειμένου, από ολόκληρο δηλαδή τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου, και προσδίδουν στο χωρίο αυτό ερμηνεία, την ερμηνεία εκείνη την οποία θέλουν. Λέγουν λοιπόν ότι επειδή χρησιμοποιείται η λέξη «επίησεν ο Θεός», τούτον τον Ιησούν Κύριον και Χριστόν, λέγουν λοιπόν ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ποίημα, δηλαδή κτίσμα. Αυτό είναι μία αυταπόδεικτη και πασιφανής παραποίησης και παρερμηνία και διαστροφή των λόγων του Αποστόλου Πέτρου, όπως και σε προηγούμενη εκπομπή είδαμε, αλλά όπως και στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικότερα, εν ολίγης όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λέξη αυτή, το «επίησεν» δηλαδή, δεν αναφέρεται στην φύση, στην ουσία του Υιού και Λόγου του Θεού, για να συμπεράνει κανείς ότι είναι κτιστή, αλλά αναφέρεται αφενός στην ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, η οποία και σταυρώθηκε, τούτον τον Ιησούν ον ημείς εσταυρώσατε, αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, και αφετέρου στην εφαρμογή της κυριαρχίας του έργου της σωτηρίας και της απολυτρώσεως, επίησεν Κύριον και Χριστόν, όχι επίησεν λόγων, όπως θα δούμε άλλωστε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Επειδή λοιπόν από την αρχή οι αιρετικοί, όσοι ισχυρίζονται κακόδοξα ότι ο Κύριος μας είναι κτίσμα, χρησιμοποίησαν αυτό το χωρίο και ιδιαιτέρως ο Άριος και οι οπαδοί του, και σήμερα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε σαν βοήθημα και σαν οδηγό στη μελέτη μας αυτού του χωρίου τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Υπενθυμίζουμε ότι στους λόγους του αυτούς ο Άγιος Αθανάσιος με απόλυτη σαφήνεια και τετράγωνη λογική θα λέγαμε αποδεικνύει πλήρως το πόσο διαστρέφουν όσοι ισχυρίζονται τέτοιου είδους κακοδοξίες την Αγία Γραφή και παράλληλα το πώς η Εκκλησία μας ορθά ερμηνεύει και σύμφωνα με ολόκληρο το περιεχόμενο των βιβλίων της Αγίας Γραφής τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος για το εν λόγω χωρίο: όπως και στα υπόλοιπα χωρία που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, έτσι και σε αυτό εδώ δεν έχει γραφεί ότι επίησε Υιόν για τον εαυτό του ο Θεός ή ότι επίησε λόγον για τον εαυτό του, για να φανταστούν οι αιρετικοί τέτοια πράγματα. Εάν λοιπόν δεν ελισμόνησαν ότι ομιλούν περί του Υιού του Θεού, ας ερευνήσουν εάν έχει γραφεί κάπου ότι επίησεν ο Θεός Υιόν για τον εαυτό του ή έκτισε για τον εαυτό του λόγον, ή πάλι εάν έχει γραφεί κάπου φανερά ότι ο λόγος είναι δημιούργημα ή κτίσμα, και μετά ας προβάλλουν τα επιχειρήματά τους για να κατακριθούν έτσι με τον τρόπον αυτό σαν αρνητές και ανόητοι. Όμως, ας μάθουν καταρχήν ότι ο λόγος είναι Υιός, όπως ήδη έχει λεχθεί αρκετές φορές μέχρι τώρα, και όχι δημιούργημα, και ότι δεν πρέπει αυτού του είδους τις λέξεις να εκλαμβάνει κανένας ότι αναφέρονται στην θεότητα, αλλά να ερευνά για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο εγράφησαν. Και οπωσδήποτε αυτοί που ερευνούν θα συναντήσουν την ανθρώπινη οικονομία, την οποία ο Κύριος μας ανέλαβε προς χάριν μας. Και διότι ο Πέτρος όταν είπε «Κύριον και Χριστόν αυτόν επίησεν», αμέσως προσέθεσε «τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε». Και έγινε έτσι σε όλους φανερό και θα γίνει ακόμη και στους αιρετικούς, εάν ακολουθήσουν τη συνέχεια, ότι εννοούσε πως έχει δημιουργηθεί όχι η ουσία του λόγου, η φύση δηλαδή του Υιού του Θεού, αλλά η ανθρώπινη φύση αυτού. διότι τι είναι αυτό που σταυρώνεται παρά το σώμα? Το δε σωματικό μέρος του λόγου, πώς μπορούσε να το υπενιχθεί παρά με το να πει «επίησεν»? Εξάλλου, και αυτό που λέγεται εδώ, δηλαδή το «επίησεν», έχει ορθή σημασία. Δεν είπε δηλαδή, όπως προαναφέραμε, «επίησεν αυτόν λόγον», αλλά «κύριον αυτόν». Και τούτο όχι απλά, αλλά ότι τον επίησε Κύριο σε σας και ανάμεσά σας, εσάς που τον σταυρώσατε, που σημαίνει και που είναι ισοδύναμο με το να πει «απέδειξε σε σας αυτόν Κύριον». Και αυτό πάλι το τόνισε με έμφαση ο Απόστολος Πέτρος όταν άρχιζε το πρώτο του κήρυγμα, τη στιγμή που έλεγε σε αυτούς «άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνθρωπον αποδεδειγμένον σε σας από τον Θεό με θαυματουργικές δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία ποίησε δι' αυτού ο Θεός ανάμεσά σας, καθώς και εσείς οι ίδιοι ξέρετε». Είναι ο στίχος 22 από το ίδιο κεφάλαιο, το δεύτερο δηλαδή κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. «Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων από του Θεού, εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και σημείς, εις επίησεν δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς αυτοί είδατε». Αυτό λοιπόν που λέγεται προς το τέλος «επίησε», το είπε στην αρχή ο Απόστολος «απέδειξε», διότι από τα σημεία και όσα θαύματα έκαμε ο Κύριος, απεδείχθη ότι ήταν όχι απλός άνθρωπος, αλλά Θεός με σώμα, και ότι ήταν Κύριος αυτός ο Χριστός. Όμοιο είναι και αυτό που λέγεται στα Ευαγγέλια από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Δια τούτο λοιπόν περισσότερον τον κατεδίωκαν οι Ιουδαίοι, διότι όχι μόνο καταργούσε το Σάββατο, αλλά και διότι έλεγε ότι ο Θεός είναι δικός του Πατέρας, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό». Δηλαδή, αποδεικνύοντας έτσι τον εαυτό του ίσον με τον Θεό. «Δια τούτοουν μάλλον εδίωκον αυτόν οι Ιουδαίοι, ότι ούμονον έλυε το Σάββατον, αλλά και Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 18. Εκείνη λοιπόν την ώρα που έλεγε ο Ιησούς τον Θεό Πατέρα, δεν έφτιαχνε τον εαυτό του Θεό, δεν δημιουργούσε δηλαδή τον εαυτό του Θεό, αλλά απεδείκνυε τον εαυτό του ίσον με τον Θεό. Δεν ήταν καθόλου λοιπόν δυνατόν να γίνει, να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί Θεός, να φτιάξει ο Ιησούς τον εαυτό του Θεό, αλλά με τα έργα απεδείκνυε τον εαυτό του ίσον με τον Θεό, και το ίδιο έκανε όταν έλεγε «και αν ακόμη δεν πιστεύετε σε μέ, πιστεύσατε όμως εις τα έργα μου, διαναγνωρίσετε ότι εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατήρ σε μένα». καν εμή μη πιστεύετε, τις έργεις μου πιστεύετε, ή να γνώτε, ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 38. Έτσι λοιπόν τον έκαμε ο πατήρ, κύριον και βασιλέα, ανάμεσά μας και σε μας, οι οποίοι προηγουμένως δεν πιστεύαμε. Και είναι φανερό ότι αυτός που τώρα φανερώνεται σαν Κύριος και Βασιλεύς, δεν άρχισε τότε να γίνεται Κύριος και Βασιλεύς, αλλά τότε άρχισε να δείχνει την εξουσία του και να την εξαπλώνει και σε όσους δεν επίστευαν. Εάν λοιπόν οι αιρετικοί νομίζουν ότι πριν γίνει άνθρωπος και πριν υποστεί το σταυρικό θάνατο δεν ήταν ο σωτήρας μας Κύριος και Βασιλιάς, αλλά ότι τότε άρχισε να είναι Κύριος, ας ξέρουν ότι λέγουν φανερά πάλι τα λόγια του Παύλου του Σαμοσατέως. Ας υπενθυμίσουμε ότι ο Παύλος ο Σαμοσατεύς ήταν αιρετικός πριν επίσκοπος Αντιοχίας από το 260 έως το 268 και υπεστήριζε εσφαλμένα ότι ο Χριστός ήταν απλούς άνθρωπος, έγινε δε Θεός λόγω της μεγάλης προσωπικής του αξίας κατά υιοθεσίαν, και για τούτο οι οπαδοί του ονομάζονται και υιοθετιστές. Εάν όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι αιώνιος Κύριος και Βασιλιάς, καθότι ο μεν Αβραάμ τον προσκυνεί σαν Κύριο, ο δε Μωυσής λέγει «και ο Κύριος έβρεξεν εις τα Σόδωμα και Γόμορα θιάφη και φωτιά από τον Κύριο εξ ουρανού», «και Κύριος έβρεξεν επί Σόδωμα και Γόμορα θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού», και ο Δαβίδ ψάλλει «είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθισε εκ δεξιών μου και ο θρόνος σου, ο Θεέ, θα παραμείνει στον αιώνα του αιώνος και το σκύπτρον της ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου και η βασιλεία σου είναι βασιλεία αιώνιος». Αυτά τα χωρία είναι από το βιβλίο της Γενέσεως, 19ο κεφάλαιο και στίχο 24, από το βιβλίο των Ψαλμών, 101ο ψαλμό στίχο 1, 44ο ψαλμό στίχο 7 και 144ο ψαλμό στίχο 13, είναι φανερό λοιπόν από όλα αυτά ότι και πριν γίνει άνθρωπος ο Κύριός μας ήταν βασιλιάς και Κύριος αίδιος, διότι είναι εικόν και λόγος του Πατρός. Και αφού ο λόγος είναι αίδιος Κύριος και Βασιλιάς, είναι πάλι πασιφανές ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν έλεγε ότι επιήθη η ουσία, η φύσης δηλαδή του Υιού, αλλά εννοούσε την πραγματοθήσα σε μας εξουσία αυτού όταν έγινε άνθρωπος, και ότι με το να ελευθερώσει όλους δια του Σταυρού έγινε Κύριος και Βασιλιάς όλων. Εάν όμως, επειδή είναι γραμμένο το «επίησεν», μάχονται και δεν θέλουν να δεχθούν ότι το «επίησε» έχει λεχθεί με την ίδια σημασία όπως το «απέδειξε», όπως είπαμε προηγουμένως, είτε διότι δεν το καταλαβαίνουν, είτε λόγω της διαθέσεώς τους που είναι αντίθεος διάθεση, ας ακούσουν ότι ακόμη και έτσι έχουν ορθή έννοια τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Αυτός δηλαδή που γίνεται Κύριος μερικών, αποκτά υπό την εξουσία αυτούς που υπάρχουν ήδη. Εάν όμως ο Κύριος είναι δημιουργός των πάντων και αίδιος βασιλιάς, όταν δε έγινε άνθρωπος, απέκτησε και μας, είναι φανερό και κατά αυτόν τον τρόπο ότι αυτό που λέγεται από τον Απόστολο Πέτρο δεν σημαίνει ότι η ουσία του λόγου είναι δημιούργημα, δηλαδή ότι η φύση του Υιού του Θεού είναι κτιστή, αλλά σημαίνει την μετά ταύτα υποταγή των πάντων και την εξουσία του σωτήρα μας πάνω σε όλους, πράγμα που είναι όμοιο με τα προηγούμενα. Όπως δηλαδή παραθέσαμε σε προηγούμενες εκπομπές τα ρητά το «γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν» από τον 30ο ψαλμό στίχο 3, δηλαδή «γίνε σε μένα Θεός υπερασπιστής», που δεν σημαίνει το να γίνει ο Θεός, να δημιουργηθεί δηλαδή, να φτιαχτεί ο Θεός εκείνη την ώρα, αλλά να φανερώσει τον εαυτό του ο Θεός σαν υπερασπιστή μου, να αποδείξει με την δύναμή του ότι γίνεται υπερασπιστής μου, και το «εγένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι» από τον 1ο ψαλμό στίχο 10, που και πάλι δεν σημαίνει ότι γίνεται εκείνη τη την στιγμή η φύση του Θεού, ότι ο Κύριος δημιουργείται εκείνη την ώρα, αλλά ότι φανερώνεται και υπερασπίζεται και σκεπάζει τον πτωχό. Με άλλα λόγια, τα παραπάνω χωρία δεν αποδεικνύουν τον Θεό γεννητό, δηλαδή κτισμένο, δημιουργημένο, αλλά την δοθήσα στον καθένα υπό του Θεού ευεργεσία, έτσι και το ρητό του Αποστόλου Πέτρου έχει την ίδια έννοια. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 22ο ψαλμό κατά την αρίθμηση των 70, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Επειδή λοιπόν ο Υιός του Θεού είναι Λόγος και είναι Κύριος του Παντός, εμείς όμως προηγουμένως ήμασταν υπόδουλοι στην εχμαλωσία της φθοράς και την κατάρα του νόμου, μετά όμως σιγά σιγά αλλάξαμε την αλήθεια και υπηρετούσαμε, όπως είπε και ο μακάριος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή 4 κεφάλαιο και στίχο 8, σε αυτούς που δεν ήταν εκ φύσεως θεοί και τον μεν αληθινό Θεό αγνοούσαμε, τα δε μη όντα εθέταμε πάνω από την αλήθεια, αργότερα όμως, όπως ο παλαιός λαός ταλαιπωρούμενος στην Αίγυπτο εστέναξε, έτσι και εμείς, επειδή έχουμε τον έμφυτο νόμο της συνειδήσεως και επειδή παρακαλούσαμε με τους σιωπηρούς στεναγμούς του Πνεύματος, κατά την προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο και στίχο 26, και λέγαμε «Κύριε Θεέ μας, λάβε μας κοντά Σου, Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς», όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο 26 κεφάλαιο στίχο 13, «έγινε σαν οίκος προς καταφυγήν και Θεός υπερασπιστής». Το ίδιο έγινε και ο Κύριος για μας. Και δεν άρχισε αυτός τότε να υπάρχει, αλλά εμείς αρχίσαμε να έχουμε αυτόν Κυριόν μας. Λοιπόν, επειδή είναι αγαθός Θεός και πατήρ του Κυρίου και επειδή ευσπλαχνίστηκε θέλησε να αποκαλυφθεί σε όλους, για τούτο κάνει τον Υιό Του να ενδυθεί ανθρώπινο σώμα και να γίνει άνθρωπος και να ονομαστεί Ιησούς, ώστε με το να προσφέρει εν το ανθρώπο τούτο τον εαυτόν του θυσίαν υπέρ όλων ημών, να ελευθερώσει όλους από τις πλάνης περί του Θεού και της φθοράς και να γίνει αυτός Κύριος και Βασιλιάς όλων, το ότι λοιπόν εγένετο αυτός κατά αυτόν τον τρόπο Κύριος και Βασιλιάς, είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, «επίησεν αυτόν Κύριον και Χριστόν». Στο επίμαχο χωρίο, το χωρίο δηλαδή που εξετάζουμε, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, τον στίχο 36. Αυτό είναι όμοιο με το να πει ότι «και άνθρωπο έκαμε ο Πατήρ τον Κύριο, τον Υιό και Λόγο του», δηλαδή, διότι είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων να γίνονται. Και δεν τον έκαμε απλώς άνθρωπο, αλλά τον έκαμε για να εξουσιάζει τους πάντες και να αγιάζει τους πάντες δια του χρίσματος. Διότι αν και ο Λόγος, ο οποίος είχε θεϊκή ύπαρξη, έλαβε μορφήν δούλου, όμως η πρόσληψης της σαρκός δεν τον υπεδούλωσε, διότι εκ φύσεως είναι Κύριος. Αλλά μάλλον αυτό το γεγονός ήταν απελευθέρωσης όλης της ανθρωπότητος, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτός δε ο Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι εκ φύσεως Κύριος Λόγος, αν και έγινε άνθρωπος και έλαβε την μορφή του δούλου, κατέστη Κύριος και Χριστός πάντων, ώστε να αγιάζει τους πάντας δια του Πνεύματος. Και όπως ο Θεός, όταν γίνεται Θεός υπερασπιστής και λέγει «θα γίνω για αυτούς Θεός, έσομε αυτής Θεός», όπως αναφέρεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο και στίχο 16, «Δεν γίνεται τότε Θεός, ούτε τότε αρχίζει να γίνεται Θεός, δεν κατασκευάζεται δηλαδή Θεός, αλλά αυτό που είναι πάντοτε, τούτο γίνεται και σε εκείνους που έχουν ανάγκη όταν θέλει, έτσι και ο Χριστός, ο οποίος είναι εκφύσεως, αίδιος Κύριος και Βασιλεύς, δεν γίνεται Κύριος όταν αποστέλλεται, ούτε αρχίζει τότε να είναι Κύριος και Βασιλεύς. Αλλά αυτό που είναι πάντοτε, τούτο έγινε και τότε με την σάρκα και αφού ελύτρωσε τους πάντες, έγινε και κατά αυτόν τον τρόπο Κύριος ζώντων και νεκρών. Διότι σε Αυτόν υποτάσσονται πλέον τα πάντα. Και τούτο σημαίνει εκείνο που ψάλλει ο Δαβίδ. «Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε εκ δεξιών μου, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». 119ος ψαλμός, στίχος 1. Δεν έπρεπε λοιπόν να γίνει η λύτρωσης διάλου μέσω άλλου, αλλά δια του φυσικού Κυρίου, δια να μη δημιουργούμεθα μεν δια του Υιού, ονομάζομαι όμως άλλον Κύριον και περιπέσουμε έτσι εις την αριανική και την ελληνική παραφροσύνη με το να λατρεύουμε την κτήση και όχι τον δημιουργήσαντα τα πάντα Θεόν, όπως ανάλογα αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στίχο 25. Αυτή λοιπόν είναι η ορθή σημασία του στίχου αυτού, του ρητού αυτού του Αποστόλου Πέτρου, που διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 36 του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Διότι και τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου προς τους Ιουδαίους ελέγχθησαν από πραγματική και εύλογη αιτία. Επειδή δηλαδή οι Ιουδαίοι παρεξέκλειναν από την αλήθεια, περιμένουν ακόμη το Χριστό να έλθει και νομίζουν ότι αυτός δεν θα υποστεί πάθος και λέγουν αυτό του οποίου την έννοια δεν καταλαβαίνουν, εμείς ξέρουμε ότι όταν έλθει ο Χριστός θα μείνει αιωνίως και εσύ πώς λέγεις ότι αυτός πρέπει να σταυρωθεί. Εμείς είδαμεν ότι όταν έλθει ο Χριστός μένει εις τον αιώνα και πώς συλλέγεις ότι δι' αυτόν υψωθήνε, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχο 34. Έπειτα νομίζουν οι Ιουδαίοι ότι δεν περιβάλλεται σάρκα ο λόγος, αλλά ότι γίνεται ψηλός άνθρωπος, όπως έγιναν όλοι οι βασιλείς. Ο Κύριος λοιπόν επιτιμούσε τους συντρόφους του Κλεόπα και δίδασκε ότι ο Χριστός πρέπει πρώτα να υποστεί πάθος, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Λουκά 24 και στίχο 26, όπως λοιπόν έκαμε και για τους άλλους Ιουδαίους με το να διδάσκει ότι ο Θεός έρχεται στους ανθρώπους όταν έλεγε «Εάν εκείνους είπε Θεούς προς τους οποίους ήλθε ο Λόγος του Θεού και η Γραφή δεν είναι δυνατό να καταργηθεί, σεις λέγεται σε εκείνον που ο Πατήρ τον αγίασε και τον έστειλε στον κόσμο ότι βλασφημείς, διότι είπα «Είμαι Υιός του Θεού» ή «Εκείνους είπε Θεούς προς ους, ο λόγος του Θεού εγένετο και ούδι να τελειθύνε η γραφή. Ον ο Πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον Υιός του Θεού ημί». Αυτό αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχους 35 και 36, είναι δε τα λόγια του Κυρίου μας προς τους Ιουδαίους. Ο Πέτρος λοιπόν, επειδή αυτά τα διδάχθηκε από τον ίδιο τον Σωτήρα και Κύριό μας, διορθώνει και στις δύο περιπτώσεις τους Ιουδαίους και λέγει «Ιουδαίοι, οι Άγιες Γραφές κηρύττουν ότι έρχεται ο Χριστός και εσείς νομίζετε ότι αυτός είναι απλός άνθρωπος σαν ένας από τους απογόνους του Δαβίδ. Αυτά δε που έχουν γραφεί περί αυτού σημαίνουν ότι αυτός δεν είναι τέτοιος όπως εσείς τον λέγετε, αλλά κηρύττουν ότι είναι μάλλον Κύριος και Θεός και αθάνατος και χορηγητής της ζωής. Διότι ο μεν Μωυσής είπε «Όψεσθε», θα δείτε δηλαδή «την ζωή ημών, την ζωή σας, κρεμαμένην απέναντι των οφθαλμών σας. Όψεσθε την ζωή ημών, κρεμαμένην απέναντι των οφθαλμών ημών», κατά το Δευτερονόμιο 28 κεφάλαιο και στίχο 66. Ο δε Δαβίδ στον μεν 101 ψαλμό στίχο 1 λέγει «Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε στα δεξιά μου έως ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου», εις δε τον 15 ψαλμό στίχο 10 «Ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις τον άδειν, ουδέ δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν», ότι λοιπόν αυτά τα λόγια δεν αναφέρονται στον Δαβίδ, το μαρτυρεί ο ίδιος, διότι λέγει ότι ο ερχόμενος είναι Κύριος του. Το βλέπετε δε κι εσείς, διότι απέθανε ο Δαβίδ και τα λείψανά του ευρίσκονται κοντά σας. Ότι δε ο Χριστός πρέπει να είναι όπως παρουσιάζουν αυτόν εγγραφέ, οπωσδήποτε θα το παραδεχτείτε κι εσείς, διότι οι λόγοι ελέγχθησαν από τον Θεό και δεν μπορεί να υπάρχει ψεύδος σε αυτούς. Εάν λοιπόν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι ήλθε νωρίτερα κάποιος τέτοιος και μπορείτε να αποδείξετε ότι αυτός είναι Θεός από όσα σημεία και τέρατα επραγματοποίησε, εύλογα εναντιώνεστε σε μας. Εάν όμως δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι ήλθε, αλλά τον περιμένετε ακόμη να έλθει τέτοιος, αναγνωρίστε τον καιρό της ελεύσεως από τον προφήτη Δανιήλ, διότι αυτά που ελέγχθησαν από αυτόν είναι για την τωρινή εποχή. Έτσι δηλαδή είναι σαν να τους λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και συνεχίζει «Εάν πάλι η σημερινή εποχή είναι αυτή η οποία από παλιά κηρύσσεται και αν είδατε αυτά που συνέβησαν τώρα σε μας, μάθετε ότι αυτός ο Ιησούς που σεις σταυρώσατε, αυτός είναι ο αναμενόμενος Χριστός, διότι ο μεν Δαβίδ και όλοι οι προφήτες απέθαναν και όλων τα μνήματα ευρίσκονται κοντά σας. Όμως η Ανάσταση, η οποία έγινε τώρα, έδειξε ότι αυτά που έχουν γραφεί αναφέρονται σε Αυτόν, δηλαδή τον Χριστό. Το ότι δηλαδή σταυρώθηκε, το δείχνει το «Όψεστε την ζωή ημών κρεμαμένην», κατά το βιβλίο του Δευτερονομίου 28 κεφάλαιο και στίχο 66 που διαβάσαμε προηγουμένως. Το ότι «επληγώθη με την λόγχη εις την πλευρά», εκπληρώνει το «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη κατά τον Ισαΐα 53 κεφάλαιο και στίχο 7. Το ότι όχι μόνο αναστήθη, αλλά και τους παλαιούς νεκρούς ήγηρε εκ των μνημείων, διότι τούτους τους είδαν οι περισσότεροι από σας, τούτο σημαίνει το «ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις τον άδειν». Κατά τον 15ο ψαλμό, στίχο 10, και το «κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας» και πάλιν «αφίλεν ο Θεός» κατά το 25ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, στίχο 8. Το ότι δε έκαμε και τέτοια σημεία όπως είναι αυτά που έγιναν, δείχνει ότι αυτός που βρίσκεται σε σώμα είναι Θεός και ότι αυτός είναι η ζωή και Κύριος του θανάτου, διότι ο Χριστός, ο οποίος δίνει ζωή στους άλλους, δεν έπρεπε να εξουσιάζεται υπό του θανάτου. Αυτό δε δεν θα εγίνετο εάν, όπως νομίζετε εσείς, ο Χριστός ήταν απλούς άνθρωπος. Αλλά όμως αυτός είναι ο Υιός του Θεού, διότι όλοι οι άνθρωποι υπόκεινται σε θάνατο. Ας μην αμφιβάλλει λοιπόν πλέον κανείς, αλλά ας γνωρίζει καλά κάθε Ισραηλίτης ότι αυτός ο Ιησούς, είναι σαν να τους λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον εσείς είδατε με εξωτερική εμφάνιση ανθρώπου, ο οποίος έκανε θαύματα και τέτοια έργα, τα οποία ουδείς ποτέ έκαμε, αυτός είναι ο Χριστός και Κύριος όλων. Διότι αν και έγινε άνθρωπος και ονομάστηκε Ιησούς, όπως είπαμε στα προηγούμενα, δεν εμειώθη με τα ανθρώπινα πάθη, αλλά μάλλον και με το να γίνει άνθρωπος αποδεικνύεται Κύριος ζώντων και νεκρών. Διότι, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, επειδή κατά την σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε με την σοφία του τον Θεό, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει εκείνους που πιστεύουν, κατά την 1η προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχο 21, έτσι και εμείς οι άνθρωποι, επειδή δεν θελήσαμε να γνωρίσουμε τον Θεό δια του λόγου αυτού και να γίνουμε έτσι δούλοι εις των φυσικών μας Κύριων, τον Λόγο του Θεού, δια τούτο ευδόκησε ο Θεός να δείξει την εξουσία Του δι' ανθρώπου και να προσελκύσει όλους προς τον εαυτό Του. Αυτό όμως δεν ήταν πρέπον να το κάμει δι' απλού ανθρώπου, για να μην βρεθούμε ανθρωπολάτρες με το να έχουμε Κύριο άνθρωπο, δια τούτο ο ίδιος ο Λόγος έγινε σάρξ και ονομάστηκε Ιησούς και έτσι τον έκαμε ο Πατήρ Κύριον και Χριστόν, που είναι όμοιο με το να πει κανείς «τον έκαμε για να εξουσιάζει και να βασιλεύει», ώστε στο όνομα του Ιησού, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, να κάμπτει κάθε γόνη. Έτσι να αναγνωρίζουμε και Αυτόν ως Υιόν και Κύριον και Βασιλέα και δι' αυτού τον Πατέρα. Αυτά, με άλλα λόγια, είπε ο Απόστολος Πέτρος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής τους Ιουδαίους, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ερμηνευθεί και το συγκεκριμένο επίμαχο χωρίο. Δεν έχει άλλο τρόπο ερμηνείας. Οι πλήστοι λοιπόν από τους Ιουδαίους, όταν άκουσαν αυτά, επίστηκαν και στο εξής επίστευσαν στο Χριστό, όπως έχει γραφεί στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στον αμέσως επόμενο στίχο, στον στίχο 37. ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδίαν, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί?» Δηλαδή, ωραία, και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, άνδρες αδελφοί? Επειδή όμως αυτοί οι οποίοι αποδέχονται και ενστερνίζονται τους ψευδείς λόγους και τις ψευδείς διδασκαλίες του Αρίου και των οπαδών του, προτιμούν να παραμένουν οι Ιουδαίοι και να αντιμάχονται τον Απόστολο Πέτρο, ας παραθέσουμε εναντίον αυτών τα ίδια λόγια, ίσως με αυτόν τον τρόπο πιστούν, αν μάθουν τη συνήθεια των Αγίων Γραφών, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο γίνεται λόγος, παρατίθενται οι λόγοι μέσα στις Άγιες Γραφές. Έτσι λοιπόν, αν ακούσουν αυτά, ίσως και πιστούν και μετανοήσουν και επιστρέψουν στα ορθά δόγματα της Εκκλησίας. Ότι μεν λοιπόν ο Χριστός είναι αείδιος Κύριος και Βασιλιάς, αυτό έγινε φανερό από όλα όσα ελέγχθησαν προηγουμένως και δεν υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει γύρω από αυτό, διότι αφού είναι Υιός του Θεού θα είναι και ίδιος με Αυτόν, αφού δεν είναι ίδιος οπωσδήποτε είναι και Κύριος και Βασιλιάς, διότι Αυτός λέγει «Εκείνος που έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα, ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα», κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου 14 κεφάλαιο και στίχο 9. Ότι δε και μόνον αυτό που λέγεται από τον Απόστολο Πέτρο «Κύριον αυτόν επίησε και Χριστόν», στο χωρίο που εξετάζουμε, δεν σημαίνει ότι ο Υιός είναι δημιούργημα, είναι δυνατό να το δει κανένας και από την ευλογία του Ισαάκ, αν και η εικόνα αυτή είναι κάπως αμυδρά σε σχέση με το προκείμενο θέμα. Είπε λοιπόν ο Ισαάκ εις μεν τον Ιακώβ «Γίνου Κύριος του αδελφού σου». Γένεσης 27 κεφάλαιο στίχος 29. Εις δε τον Ισαφ «Ιδού Κύριον αυτόν επί Ισάσου». Έκανα δηλαδή αυτόν Κύριον σε σένα. Από το ίδιο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 27 του βιβλίου της Γενέσεως, στίχος 37. Εάν λοιπόν το «επίησεν» εσήμαινε την ουσία, την φύση δηλαδή και την αρχήν της προελεύσεως του Ιακώβ, ούτε και έτσι θα έπρεπε και να σκέπτονται ακόμη αυτοί τέτοια πράγματα περί του Λόγου του Θεού, διότι ο Υιός του Θεού δεν είναι δημιούργημα όπως ο Ιακώβ. Θα μπορούσαν ασφαλώς να ρωτήσουν και να μάθουν, ώστε να μην παραφρονούν πλέον. Εάν δε αυτά δεν τα εκλαμβάνουν ούτε για την φύση του Ιακώβ, ούτε για την αρχή της προελεύσεως του Ιακώβ, αν και όπως έχουμε πει, ο Ιακώβ είναι κτίσμα και δημιούργημα, πώς λοιπόν δεν παραλογίζονται περισσότερο από τον ίδιο τον διάβολο, αφού αυτά που ούτε εις τα εκφύσεως γενικτά τολμούν να τα αποδώσουν από τις όμοιες, τις ίδιες δηλαδή λέξεις, αυτά τα αποδίδουν στον Υιό του Θεού με το να λέγουν ότι αυτός είναι δημιούργημα. Έλεγε λοιπόν ο Ισαάκ «γίνου» και «επίησα», χωρίς να εννοεί την αρχή της δημιουργίας του Ιακώβ, ούτε την φύση αυτού, διότι αυτά τα έλεγε 30 και περισσότερα έτη μετά από τη γέννησή του, τη γέννηση δηλαδή του Ιακώβ, αλλά τα έλεγε αναφορικά με την εξουσία του Ιακώβ πάνω στον αδελφό του, η οποία επισυνέβη μετά από αυτά. Πολύ περισσότερο λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος όταν έλεγε αυτά δεν εννοούσε ότι η ουσία του Λόγου, του Υιού του Θεού δηλαδή, η φύσης είναι δημιούργημα, διότι εγνώριζε Αυτόν ως Υιόν του Θεού εφόσον ομολόγησε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο και στίχο 16. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν δεν εννοούσε με αυτά τα λόγια ότι η φύσης του Υιού και Λόγου του Θεού είναι κτιστή, ότι είναι δημιούργημα, αλλά εννοούσε την κατά χάρη βασιλεία και κυριότητα αυτού, η οποία έγινε και επραγματοποιήθηκε πάνω σε μας. Και μάλιστα όταν έλεγε αυτά δεν απέφυγε να πει περί της αηδίου και πατρικής θεότητος του Υιού του Θεού, αλλά και προείπε μάλιστα ότι εξέχε και το Πνεύμα σε μας, όπως αναφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο, στον ίδιο λόγο που διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων στον στίχο 17. Όμως το να δίδει με εξουσία το Πνεύμα δεν είναι γνώρισμα κτίσματος ή δημιουργήματος, αλλά δώρον του Θεού, διότι τα μεν κτίσματα αγιάζονται υπό του Αγίου Πνεύματος, ο δε Υιός, επειδή δεν αγιάζεται υπό του Πνεύματος, αλλά μάλλον επειδή ο ίδιος δίδει αυτό σε όλους, αποδεικνύεται ότι δεν είναι κτίσμα, αλλά Υιός αληθινός του Πατρός. Πλην όμως, αυτός που δίδει το Πνεύμα, αυτός λέγεται και ότι επιήθη. Αυτό σημαίνει ότι λέγεται μεν ότι επιήθη Κύριος ημών κατά την ανθρωπότητα, δίδει δε επειδή είναι Λόγος του Θεού. Διότι όπως ήταν και είναι πάντοτε Υιός, κατά τον ίδιο τρόπο ήταν και είναι και Κύριος και Παμβασιλεύς των πάντων, αφού είναι κατά πάντα όμοιος με τον Πατέρα και αφού έχει όλα όσα έχει ο Πατήρ, όπως έχει πει και ο ίδιος στο 16ο κεφάλαιο και στίχο 15 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Με όλα αυτά που διαβάζουμε για το επίμαχο χωρίο από τον Άγιο Αθανάσιο, είναι αδύνατον να μένει οποιαδήποτε, έστω και η παραμικρή αμφιβολία, για το ότι η Εκκλησία μας ορθώς ερμηνεύει και το εν λόγω χωρίο και όλα τα χωρία σχετικά με την φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι κτίσμα, ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι όμοια με αυτή των κτισμάτων, αλλά ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κατά φύσιν Θεός, ίδιος ακριβώς με τον Πατέρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.